Allohni o'zi bizni himoya qiladi, Allohni o'zi bizni qo'llab-quvvatlaydi. Endi oyatlarni Xudo xolasi yana kelgusi jumaga qoldirarmiz nasib etganicha. Hozir esa ba'zi bir savollaringizga qisqa-qisqa javob beramiz. Yana bu yerda o'tgan jumada va'da qilgan kishilarimiz, mana shu masjidda o'tkazilgan Qur'on musobaqasida ishtirok etgan 26 nafar, balkim 27 nafar talabani har biriga o'sha kunda tasodif bo'lib, tasodif emas-ku, Xudoning taqdiroti bilan bu musobaqaga ishtirok qilgan bir mehmonimiz, shu Qur'on o'qigan talabalarning har biriga mana bu suratga o'zlarini suratlari tushirilgan video kassetadan bittadan mani nomimdan hadya qilinglar deb aytib ketgan edilar. Endi biz o'sha narsalarni hozir tamomladik. Ya'ni yozib, chizib, kassetalarini topib, boshqa qilib endi nihoyasiga yetkazdik. 26-27 nafar talaba o'zlarini nomlarini ular yaxshi biladilar. Endi hozir agar vaqtimiz tugab qolgan bo'lsa, unda jumadan keyin beramiz. Mana kassetalar hammasi tayyor turibdi, video kassetalar. Hozir men bu yerda boshqa so'zlar bor, uni aytgunimcha vaqt tugaydigan bo'lsa, jumadan keyin ketib qolmasdan mana shu yerda bir chiroyli tartib bilan o'tirasizlar-da, keyin olasizlar. Yana sizlarga bir ma'lumot, xush xabarki, 5-aprel kunida Mavrau-n-Nahr musulmonlari o'rtasida, qorilar o'rtasida bo'ladigan musobaqa eslaringizdan chiqmasin. Biz hozir aytayotgan Qur'on musobaqalari bu masjidlarda, shahar va viloyatlarda bo'lib o'tdi. Endi shunda g'olib chiqqan qorilar 5-aprel dushanba kuni Toshkentga kelishadi. Ular Toshkentda Mirza Yusuf masjidida to'planishadi. O'sha yerda O'zbekiston va boshqa jumhuriyatlardan kelgan, O'zbekiston viloyatlaridan kelgan g'olib deb topilgan qorilar Qur'on tilovatida musobaqasida ishtirok qilishadi. Toshkent shahridan ham bo'lib o'tgan qorilar musobaqasida 10 qorini g'olib deb topilgan edi. O'shalar Toshkent shahar va viloyat nomidan 10 qori bola qatnashishadi. Boshqa viloyatlardan ham o'ziga yarasha keladilar. Sizlarga ham buni eslatish bilan birga o'sha musobaqada xohlaganlar, vaqtlaringiz bo'lganlar borib, ularni tilovatlarga quloq solishlaringizga taklif qilamiz va ishlaringizda mana keksa otaxonlar, qori mullalar, olimlar, ulamolar bo'lsalar borib, o'zlarining duolari bilan, maslahatlari bilan yordam berishlarini ham iltimos qilamiz. Va yana bu Qur'on tilovati musobaqasida g'olib chiqqanlarga albatta o'ziga yarasha yaxshi-yaxshi mukofotlar bo'ladi. Eng birinchi o'rinni olgan qorga haj safariga borishga yo'llanma beriladi degan va'dani hozircha qilib turilibdi. Qolganlar ham quruq qolmaydilar. Bu yog'i sizlarning ham himmatlaringizga bog'liq. Ko'pincha ana shunday Qur'on tilovati musobaqasi bo'layotgan joylarda himmatli kishilar shu g'olib deb topilgan qoriga mana shuni men nomimdan deb olib keladigan, kutilmaganda bo'ladigan katta-katta mukofotlari ham bo'lib qolishi mumkin. Yana mana aytmabsiz deb mendan o'pkalab yurmanglar. Agar men bilganimda o'sha g'olib bo'lganga mana bir narsa atab qo'yuvdim, bir magnitofon atab qo'ygan edim, bir rangli televizor atab qo'yuvdim, video atab qo'ygan edim deb yana mendan xafa bo'lib yurmanglar deb oldindan ogohlantirib qo'yapmanki, kech qolib ketmanglar. Bu yog'i oz qoldi, harakat qilsanglar inshaalloh yetasizlar. Yana sizlarga ogohlantirishimiz kerak bo'lgan so'z, juma namozini o'qib bo'lgandan keyin biroz tartib bilan, intizom bilan masjiddan chiqishga rioya qilaylik azizlar. Mana bu yerda ayvonning tagida ko'ryapsizlar g'ish, yana boshqa qurilish materiallari olib kelib tushirib qo'yilgan, shu masjidni islohi uchun ishlatiladi deb. Bu narsani yaxshi saqlashimiz kerak. Lekin namozni o'qib bo'lgandan keyin ba'zi bir kishilar sabr toqatlari yetmasdan shu panjarani tepasidan sakrab tushar ekan. Bu yaxshi emas, beodoblik bo'ladi. Masjidga kelgan odamdan endi shunday qiliq, shunday holat ko'rilsa, unda masjiddan tashqaridagi yurganlarga hech narsa demasdan og'zimizni yumib teskari qarab yo yerga qarab yurishimizga to'g'ri keladi. Oldin masjidni ichida tartibimiz bo'lsa, masjidga kelgan odamlarda intizom, odob bo'lsa, masjidga kelib ibodat qiladiganlarda bir sabr toqat bo'lsa, keyin boshqalarga gapirsak bo'ladi deb. Bo'lmasam, tamom hammamiz yuzimiz shuvut bo'lib qoladi. Shuning uchun iltimos, chiqayotgan mahalda shu 40 ga chidagan, 41 ga ham chidang degandek biroz shoshilmasdan chiqish kerak. Kim masjiddan oxirida chiqsa, savobni eng kattasini o'sha olib chiqib ketadi. Masjiddan shoshilib birinchi chiqib ketgan odamning savobi ham kamroq bo'ladi. Eng oldin kelib, eng keyin chiqadigan odamning savobi ko'p bo'ladi. Uni ustiga ana shunday masjidni ba'zi bir ashyolarini oyoq osti qilgan odamning savobi ham o'sha yerda oyog'ining tagida tushib qoladi. Ehtiyot bo'linglar. Bundan tashqari opalarimiz kiradigan yo'lakda ba'zi bir kitoblar, muallimi soniga o'xshagan yosh bolalar o'qiydigan kitoblardan ozgina o'sha yerda turuvdi. Unga ham ehtiyot bo'lasin. Hamma odam demaymiz, lekin ba'zi bir kishilar masjidga kelganlarini unutib, qo'llarini yoq-boqqa yugurib qilishar ekan, qo'llarini tiysinlar, o'zlarini haqqlari bo'lmagan narsadan qo'rqsinlar, birovni haqqidan hazar qilishsin. Ha u kalish bo'ladimi yoki tufli bo'ladimi, oyoq kiyimmi, o'sha oddigina arzongina kitob bo'lsa ham, ikki varaq qog'oz bo'lsa ham, agar berilmagan bo'lsa, ruxsat bilan, rozilik bilan berilmagan bo'lsa, u harom bo'ladi. Kim olgan bo'lsa, u ixtiyot bo'lsin, haromni ushlagan bo'ladi. U oldin Xudoni haqidan, bandasini haqidan qo'rqish kerak. Kelib shu yerda agar masjidda tuzalmagan, o'ngarilmagan bo'lsa, u Qur'on o'qib avora bo'lmasin. U namoz o'qib avora bo'lmasin. Haromxo'r bo'lsa, undan odamni ibodatini, duosini Xudo qabul qilmaydi. Nopok odamdan, haromxo'r odamdan ibodat, duo qabul bo'lmaydi. Shunga ehtiyot bo'ling, zarra bo'lsa ham, igna bo'lsa ham birovni haqqimi? O'shandan hazar qilishga o'rganish kerak. Kitoblar bu musulmonlarning haqqi, undan ham tiyilish kerak, so'ramasdan olmaslik kerak azizlar. Hamma demaymiz, yana boshqalarga tegmasin. Ba'zi birlari bo'ladi ekan ichida, shori kurmaksiz bo'lmaydi ekan. Musulmonlar ko'pchilik bo'lgandan keyin orasida bitta-ikkita shunaqangi qo'li egri yoki oyog'i egri, dili egri odamlar aralashib qolishi tabiiy, chunki bizning muhitimiz o'zi shunaqa tarbiya qilingandi. Qo'lingga tushgani seniki degan falsafa kattadan kichkinaning miyasiga o'rganib qolgan. Shuning uchun kattasi ham, kichkinasi ham nima qilib bo'lsa ham shu dunyoda boyishga o'rgatilgan bo'lgandan keyin jannat yo'q, do'zax yo'q, qiyomat yo'q, o'limdan keyin hayot yo'q, bu safsata degandan keyin uyog'i yo'q bo'lsa, buyog'i borini olaylik bo'lmasam deb mana shu boriga boshi bilan ham, oyog'i bilan ham, qo'li bilan ham yopishadigan qilib qo'ygan. Mana shu dinsizlik tarbiyasi shu ahvolga olib keldi. Lekin endi o'zimiz davolamasak, u buzganlar, sizdan bizni xudosizlik ko'chasiga olib kirib adashtirganlar, ular endi ishini bitirib, ular ketdi. Yarim yo'lda chalat tashlab, aravani bo'sh qaldiratdi, ko'chaning o'rtasiga olib kelib tashlab qochibordi. Endi bu yoqda o'zimizga o'zimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak, qo'lga ehtiyot bo'lishsin iltimos. Dam soldirish bo'ladimi? Dam soldirishni Qur'on bilan o'qib dam soldirish bo'ladi. Shu savolni beribdilar. Agar boshqacha yo'llar bilan bo'lsa, har xil duolar bilan bo'lsa, to uning ma'nosiga odamzod yetmaguncha, bilmaguncha dam soldirish solish bo'lmaydi. Faqat Qur'ondan o'qib dam solayotgan bo'lsa, to'g'ri o'qisa, qiroati bilan, tajvid bilan o'qisa, unga dam soldirish mumkin, ammo dam soladigan odam o'zi musulmon, ibodatli, halol, pokiza odam bo'lishi kerak. Nopok odam, yana shunga gap qaytib kelyaptiki, nopok odam, iflos odam, ya'niki e'tiqodsiz, dinsiz, diyonatsiz, ibodatsiz odamni solgan dami u dam bo'lmaydi, u g'am bo'ladi, sizga alam bo'ladi, oxiri inekin do'zax bo'lishi mumkin, jahannam bo'lishi mumkin. Shuning uchun kim dam soldirmoqchi bo'lsa, o'qitmoqchi bo'lsa, ibodat qiladigan halol pokiza odam ekanini bilib ishongandan keyin, ko'yni xotirjam bo'lgandan keyin dam soldirsin. Ha, ko'chada birov ketayotgan bo'lsa, sizni kasalingiz bilan mana shu dorini ichivoring deb bersa, olib ichaverasizmi? Uyoq-buyoqga necha martalab tekshirib qaraysiz, borib doktordan so'raysiz, doktorning retsepti bo'lmasa ichmaysiz-u, ammo xohlagan odamni oldiga borib, men senga dam solib qo'yaman desa, u lo'limi yoki siganmi, boshqami, u yahudiymi, siz qattan bilasiz. Mayli, agar gap millatda emas-ku, lo'li bo'lsa ham, yahudi bo'lsa ham, musulmon bo'lsa, ibodat qilsa, xayr, u ishlasi gap yo'q. Ammo ko'plari muttahamlik qilib, folbinlar yoki romchilar, shunday duo homman azayim homman deb yurganlarning ko'plari kofir, ular dindan allaqachon chiqib ketgan. Undoq odamlarga dam soldirgan odamlar shifo topgan taqdirda ham, ilgari ham aytganmiz, uning shifosi doimiy haqiqiy shifo bo'lmaydi, yolg'on shifo bo'ladi. Ya'ni o'sha kasalni, og'rig'ini bir ukol bilan vaqtincha to'xtatgandek gap, yoki bo'lmasam aroq bilan davolagandek gap, yoki qorni ochgan odam tuxumni o'rniga 10 ta sichqonni qovurib yegan bilan barobar, qorni to'yadi, g'ami ketadi, bir ma'lum miqdorda deylik dili yorishgandek bo'ladi. Ha, mana qorni to'ydi, g'am ketdi, deyish qayg'u ketdi deyish mumkin. Shunga o'xshab polbunga borib dam soldirsa, biroz shifo topganday bo'lishi mumkin, lekin oqibati nima bo'lishi ma'lum. Alloh o'zi hammamizni hidoyatga, to'g'ri yo'lga boshlasin. Masjid Mirza Yusuf masjidi Bodomzor masjidi. Bodomzor. Bu Park Pobeda deyiladi, uni o'zbekcha nomini bilmadim. O'sha tomonda. G'alaba park desa hech kim tushunmay istab tentirab yurmasin. Park Pobeda tomondagi Bodomzor masjidi. Bu xat nima ekan? Men namoz o'qishni xohlayman, sog'lig'im tufayli vaqtida namoz o'qolmayman, suv zararli qilyapti. Mazam bo'lmay qoladi. Aytingchi, toza tuproq bilan mustahab tahorat qilsa bo'ladimi? Xo'p, tayammum qiladi, mustahab qilmaydi tuproq bilan. Faqatgina tozalaydi latta bilan yoki kesak bilan, maxsus qog'oz bilan tozalaydi. Agar suv tegsa zarar qiladigan bo'lsa, u tayammum faqatgina shu ma'lum bir a'zolarniga tayammum qiladi. Xolos, tahoratda suv tegsa zarar qiladigan bo'lsa, kasallik ziyoda qiladigan bo'lsa, niyat qiladi, toza pokiza tuproqni topib, shunga qasd qilib, bir zarb urib qo'lini yuziga suradi, yana bir zarb uradi, qo'liga suradi. Ikkita qo'liga. Shu bilan u tayammum bo'lgan hisob bo'ladi. Buni endi shaklini har xil kitoblarda har xillar qilib ko'rsatishgan. Asosiysi yuzga surish, qo'lini masx qilish bilan qo'li ikkita qo'liga masx qilish, shu bilan tayammum o'rniga o'tadi. Agar suv zarar qiladigan bo'lsa, shunday qilib namozni o'qiyveradi. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله